gara guardasola saioan zuzenean Euskal Herria Irratian eta orain aipatuko dizuegu gaur arratsaldean Urdiainen aurkeztu behar duten lana. Burundako hiztegia aurkeztuko dute eta horretaz hitz eginen dugu horre ikerlan horretan jo eta ke lanean aritu den aditua Koldo Zuazo, hizkuntzalaria, filologoa, ikerlaria. Egunon.
Egunon bai.
Sakanara goaz, Sakanan hiru eskualde daude, hemen Iruñetik hasita, esan genuke Arakil, Aranatz eta Burunda, zure gandik hasita, zu Gasteizen zaude, ezta, Burunda, Aranatz, Arakil, hau da, Burunda da, mendikan urrunen gelditzen den zatia, esanen genuke, eta hortxe hain zuzen ere, egin duzue ikerketa hau, ez da, bertako hizkera, bertako hiztegia, da, hain zuzen ere bildu duzuen alan honetan?
Bai, bai, hiztegia izan da.
Hiztegia.
Orain dela 10 urte, atera nuen gramatika bat, hango euskararena, izan nintzen 3 urte, bueno, 3 urtetan, 3 hilabete guztira, eta bueno, ba beste leku batzuetan ibili nintzen gero eta berriz itzuli nintzen 2018an eta orain atera da gaur aurkeztuko dugu hiztegia.
Eta zenbat hitz edo zenbat esamolde bildu duzu lan honetan?
Bueno, hitzak dira 3,940. Gero, bueno, hori dira sarrerak, ezta? Eman dezagun, ba, buru, esku eta olako sarrerak. Eta gero, sarrera bakoitzaren barruan, egon daitezke, ba, esamoldeak, edo egon daitezke errantzarrak, edo egon daitezke, ba, esatu baterako, ba, eskuren barruan egongo da eskulan, edo eskua eman, edo olako azpizarrerak deitzen dianak. Eta olakoak ere, ba, 1,000 eta ez dakizen bat dauden. Orduan, nik uste dut Burundako, bueno, hiztegia gehien bat Urdiainen egin dute, agertzen dira beste herrietako hitzak, Bakaikukoak, Iturmendi, Olasti, Altsasu eta Ziordiakoak, baina Urdiain da euskaldun iraunduen herri bakarra eta hor egin dut lana.
Eta zenolako ezaugarriak ditu ba Burundako hizkerak?
Ba, bueno, alde batetik nabarmentzekoa da bere egoera geografikoa agertzen dela hizkuntzan, ez? Orduan Burunda Nafarroan dago, baina Gipuzkoarekin eta Arabarekin egiten du muga eta ikusten da, ba, hiru leku horietatik edan duela. Gero, beste gauza bat nabarmentzekoa eta niretako ba pixka bat raro egiten zaidana, Bakaiku da, zuk esan duzu, lehenengo herria Iruñetik etorrita, eta Bakaiku aurretik dago Etxarrianaz, eta batetik bestera ba, alde handia dago. Eta ez dago ez mendia hundirik, ez ibai zabalik, ez dago ezer tartean, eta hala ere ba hizkuntza asko aldatzen da. Eta gero Burundako 6 herrien artean ikusten da egon dela, eta egon dela batasun bat, hizkuntza neko berdina da. Eta hortik aparte, badago 3. gertakari bat ere, Burundan gauza asko sortu dela eta gauza asko gorde direla, gauza zahar asko gorde direla bertan. Eta hori ere harritzekoa da, ze izango balitz dela hor mendi baster batean dagoen leku bat, galduta dagoen leku bat, baina bai zera dago Iruña eta Gasteiz lotzen duen bide barruan, Gipuzkoa eta Araba lotzen dituen bide barruan, espero da holako arkaismoak eta horrez izatea, eta bai, badaude bai.
Bai, azken finean, bailara irekia da, ez da, pasatokia, esan genuke, eta hor harreman handia izan dute, noski ba jende askorekin. Eta horregatik, ba, berezia zuke diozun bezalaxe, zaugarri zaharre hoiei nola atxiki egin diete, ez da? Ba, denbora honetan guzian. Aizu, eta kontaiguzu, gaur egun zer moduz dago osasunaren aldetikan Burundako hizkera?
Ba, gaizki, orduan, mendebaleko 3 herrietan galduta dago, Ziordin, Olastin eta Altsasun, galduta dago euskalkia, gero ikastolari esker eta eskolari esker, ba, jenteak euskara ikasi ahal izan dut, alde horretatik, ba, nahiko, nik uste, Sakanan guztian, egin dela aldakuntza handi bat, hobekuntza handi bat. Baina euskalkia ba hiru herri horietan guztiz galduta. Gero Iturmendi nik bakarra ezagutzen dut, euskaldun bakarra ezagutzen dut. Momentu honetan ez zait buru datortzen aren izena, Gabirondo duka izena, eta gero Bakaikun badia euskaldun batzu, baina dana dia edade handikuak. Eta Urdiainen ere, ba ikusten da, euskera biziri dago, euskalkia biziri dago, baina euskera batuaren eragina ere handia da. Orduan, pentsatzen dute hiztegi honekin, ba, ia, bultzada bat ematen diogun bertako betiko euskarari.
Behintzat, ba, leksikoa eta hitz hoiek, esamolde hoiek, ez da, erabil ditzatela eguneroko komunikazioan. Hoixe, noren ekimena izan da liburu hau argitaratzea?
Bueno, esan dizut lehen egon nintzela Urdienen 2007-2010 2010-era, eta orduan handikalde egin nuenean 2010-ean hasi ginen hiztegi bat egiten. Hasi ginen ba ez dakit jantzien izenak, gaixotasunen izenak, haizeen izenak, denetariko izenak biltzen, ezta? Eta gero bueno, ba hor motelaldi bat egon zan, hiztegietan askotan gertatzen dan bezala, azten zara indartsu, baina gero ba motelaldi bat egon zan. Eta nik uste dut 2017-an ero izan zela, Altsasuko gazte batzuk erabaki zuten euskera egitea haien artean. Gazte-gaztea zian, 14-15 urtekoak, gero elkartu ziren beste batzuk gaztetxe inguruan mugitzen ziana, pixka basarragoak, eta haiek deitu ziaten itzaldi bat emateko, han Altsasun, eta baia zer egin zitekeen, eta nola egin zitekeen, eta horretaz mintzatzeko. Eta, bueno, ba, joan nintzen, ikusi nuen jentea animatuta zegoela, eta konturatu nintzen, ba, gauza importante bat falta zela, eta zen hiztegi bat, ez? Hitzak gabe nola hitz egingo dugu hango euskera. Eta egin nuena izan zen, ba, ni jakina ez naiz hangoa, eibartarra naiz, ez naiz Urdiaindarra, edo burundarra, orduan, aurkitu nituen Urdienen 4 lagun, bi holan pixka bat edadekoak, eta beste bi gazteagoak, eta egin nituen bi bikote. Edadekoa gazteagoarekin gurutzatu, eta horrela bi bikote egin nituen. Eta egin izan dudana da, bueno, bizi orain Eibartarra naiz, baina bizi Bilbon bizi naiz, eta Bilbotik Urdiaina joan etorrian ibili naiz. Joaten nintzen, hasieran astean behin joaten nintzen, gero astean bi aldiz, gero astean hiru aldiz, eta egiten genituen saioak ba arratsaldeko 4-6 serio lanean. Eta aldez aurretik, lanean hasi aurretik erabakitan neukan, ba hiru urtean egingo nuela lan hori, ez gehiago, eta erabakitan neukan 4.000 hitz ez hartuko nituela. Gehien jota 4.500. Bueno, azkenean ba iaia 4.000 hitz bildu ditut. Eta denporan horre utxe egin dut, ze hiru urte egin beharrean 4 urte egin ditut, eta izan da COVID-agatik. Bakizu COVID garaian, ba, egon ginela hilabete batzuk etxetik ezin irten, gero herritik ezin atera, gero provintziatik ezin atera, bueno, hartan horretan ba, urte bete galdu dugu kontu horrekin.
Hori da, baina ja, hemen dago lana bukatua eta gaur bertan aurkezpena eginen da arratsaldeko 7 izanen da.
Hori da, 7. Bihar hasiko dira jaiak, bueno, bihar ofizial, baina gaur hasiko dira jaiak eta bueno, oso pozik nago alde batetik holako lan hiztegi bat egitea zaila ez da, baina pazientzia handia eskatzen duen lan bada eta amaitzen denean ba hartzen duzu holako lasaitasun handi bat, ez? Eta gero ba jaien bizperan ba pentsatzen dut Urdindarrasko bai bertakoak eta bai kanpoan bizi direna ba familiarengana herrira etorriko diala eta bueno ba egun seinalatua da gorkua.
Bai, 7 Urdiainen izanen da, hor kartelian ikusi dugu, ondoren bendua eta tazia izanen direla, bendua izanen da, merendua imaginatzen dugu, eta bai. Bestea zer da, tazia?
Tazia zer dan, bueno, ba hori da jaietan, San Pedroetan eta hola, taza batetik, zilarrezko taza batetik, zilarrezko taza batean ardua botatzen da eta hortik jenteak edaten du. Nik uste dut hori jartzen dute, baina ez dut uste COVID garai honetan pentsatzen dut edalontzeak egongo diela bakoitzak bere basotik edateko, baina edozein modutan tasia hori da ohitura bat, nik uste dut Burundako herri guztietan dagoena, eta behar bada beste alderdi batzuetan ere bai. Eta bueno, ba ondo dago, ez? Esan behar dut, Urdiengo udaletxeak asko lagundu nahuela lan hau egiten, hango alkatea da David Oroz, laguntza mota guztiak eman dizkit, Burundako sei herriak ere bai, lehen esan dizut, Bilbotik Urdiena joan etorrian ibili nezela, eta bueno, ba, biajea bentsat joan etorri horiek haiek ordaindu dituzte, eta gaur ere ba aurkezpena udaletxeak antolatu du, eta gero ba etortzen diren guztiendako, izan Burundakoak, izan Burundatik kanpokoak, ba denen dako egongo da ba merendua eta zerbait preskagarria.
Bai, jakin badakigu ilusio haundiz ari direla prestatzen gaudena Urdiainen, eta gu ere ba, posten kara noski ba, lan hau aurkeztuko duzuela, gaur esan bezala txaldeko zazpietan Urdiainen bertan. Koldo Zuazo, benetan eskerrik asko gurean izateatik, zorionak lan honengatik eta dena oso ongi joan dadila gaur arratsaldean. Mil esker.
Bai. Eskerrik asko, eta hori ba, norbetekan urbildu nahi badu, ba, zazpietan, ane ongo gara Urdiengo herriko etxean.
Primera, eskerrik asko agur.